Господине Стојковски, што најпросто речено значи скрининг процесот што Македонија го почнува со Европската унија?
Постојат два типови на скрининг. Првиот скрининг е објаснувачкиот скрининг и тоа е ова што сега почнува. Вториот е билатерален скрининг. Објаснувачкиот скрининг, наједноставно кажано, е еден вид на семинар на кој што нашата администрација добива основните информации за тоа што подразбира поглавјето кое што се преговара. Денес скринингот е посветен, денешниот ден, скринингот е посветен токму на поглавјето јавни набавки. И во принцип, она што се случува на тој состанок е презентација на основните правни акти, односно сега веќе на промените кои што се настанати помеѓу почетокот на 2020 година и денешниот ден во законодавството во однос на јавни набавки.
Тие кажуваат, ние за јавни набавки нашите закони предвидуваат тоа и тоа, така?
Тие, да, презентираат кои се основните правни акти кои што се важни за поглавјето, како кои се главните инструменти од секој од правните акти и што во суштина се очекува од нас во процесот на прилагодување на законодавството, хармонизацијата на законодавството, значи не само на усвојувањето на нашите закони, туку и имплементација на тие закони, каков резултат ќе очекуваат од нас да покажат.
Нашите власти велат дека речиси половина, околу 40% ние усогласено законодавството.
Точно, приказната која што ја слушаме постојано дека се повторува е дека околу 42% нашето законодавство е усогласено со европското, меѓутоа зборуваме првенствено зборуваме за усогласување во однос на усвојување на нови закони, или пренесување на европските во македонските закони. Хармонизацијата која што се бара со пристапувањето не подразбира само пренесување во националниот закон, туку истовремено и имплементација на одредбата во пренесениот закон.
Сега тие ни објаснуваат, после следи друга фаза што се нарекува билатерален скрининг.
На билатералниот скрининг се очекува дека македонската администрација во меѓувреме ќе направи гап анализа, значи анализа на разликите помеѓу она што ЕУ го очекува од нас во конкретното поглавје и она што го имаме ние во момент, и ги презентира нашите наоѓи како се пренесени конкретните европски правни акти во нашето национално законодавство, какво е искуството од примената на законодавството и така натаму. И тука може да се очекува исто така прашања да добиеме од страна на Европската комисија и од државите членки, бидејќи билатералниот скрининг подразбира присуство и на државите членки.
Која било земја членка може да ни каже, еве што направивте вие, например, за животна средина?
Може да побараат појаснувања за различни прашања. И на тој начин практично да се подготвува да собствената преговарачка позиција. Бидејќи Македонија нема да преговара само преговара со Европската унија, туку ќе преговара со сите 27 држави членки.
Долги години го следите ова, каде се очекуваат најголемите проблеми?
Буквално на секој чекорот од патот може да се очекуваат проблеми. Она што е важно за било која држава е да го разбере моментот дека преговорите подразбираат усогласување на сите циклуси кои што постојат. Буџетскиот циклус на државата, со финансиското планирање на Европската унија, реформските текови со финансиското планирање на Европската унија, меѓутоа инвестициот циклус во рамките на нашето стопанство со преговорите и со согласувањето, затоа што споменавте животна средина, на пример, не е лесно ако инвестицијскиот циклус започнува 2025 година, а ние почнеме со воведување на првите мерки во 2026 година. И веднаш да очекуваме дека некој кој што веќе инвестирал милиони евра во различни филтери или исполнување на други стандарди, веднаш да може да исполни нови предвидени стандарди со новото законодавство. Значи, преговорите реално представуваат усогласување на финансиското планирање, реформскиот процес и инвестициите.
Колку сега ова на граѓаните им треба да им биде важно?
Треба да им биде исклучително важно, затоа што реално се што се случува во Брисел, тие не афектира нас. И практично ова е ова се она фаза во која што ние се вежбаме да бидеме држава членка. Треба да бидеме подготвени да ги знаеме сите можни аспекти на на европското законодавство и како тоа се сликува во нашето национално законодавство. Доколку не не интересира или доколку помалку се информираме, разбира, доколку помалку информации имаме достапни, може да се случи да не заведуваат со лажни информации или делумни информации, при тоа да да го насочуваат во една или во друга насока нашето проевропско расположение. Не треба слепо да веруваме на на ЕУ, треба да бидеме секогаш подготвени и предпазливи во секој од чекорите што ги правиме, меѓутоа исто така треба да не треба да им веруваме на оние кои што се обидат да го пополнат празниот простор на на комуникациите. Треба да да се интересираме и да се информираме реално и директно од извориштето за секоја од за секоја од прашањата што се